Кефлияр Адатлык радиосы. Ахшамыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Шуын 2014 елның 29 январы хептенин чаршенбе күне хабарлар күнделеги ва көз yetim кепләшекләрне дә башламадан алдын күнүн тәэдирлекләре белән таныш болун. Кепләшеге гөдәр алып барыр. Башта хабарларын кыскача мазмуны. Түркменстанлы мәшһүр Лукман Чары Назаров арадан чыкты. Amnesty International урамасы келди Каридовның сагылыгына аладыланма билдирер. Түркияның премьер-министры Техрана Тапаредер. Инде хабарларын долу мазмунны кечәрез. Түркменстанның танима Лукманы Чары Назаровның арадан чыкканлыгы барыда кыйнанчлы хабар кабышты. Кәрбойынчы медицина ылымларының докторы Назаров Махтымулиның дөрөдөзүлүгү хемем халк дөрөдөзүлүгү белән якыннан кызыкланган адамды 1945 жылда доолун Чары Назаровның соңку елларны Москвада кечиренлиги айтылар. Назаровның машкаласының айтманы көрө оның жеседи сейшенбе күне Ашхабадда элтилип, жайланыш чарасы пенсенбе күне Ашхабад вакты белән саат 10да кечирилмели. Адам хукукларны корыйчы Amnesty International курамасы өнкү түркмен ресмиятынын зарур медицина көмөгүнөн махрум эдилгенлигин айтты. Курамынын сейшенбе күнү жарыядан беянамасына көрө Түркмен атлары Дөөлөт Ассоциациясынын өнкү таанымал жолбашчысы 63 жаштагы Келди Каридов саглык тайдын агыр жагдайда ул жүрөк агырсынан күчтүү кан басышынан гепатиттен ва артрит кеселинен эжер чекер. Келди Каридов вазифасынан кыянатчылыклы пайдаланмак ва яңы бир нече айыпламалардын эсасында 5.5 yıllap türme tosaglığında saklanıp de Amnesty International quramasy häzirki wagtda hoopsuzluk qulluklarynyň işgärlerinin Karidowyň keselhana barmagyna päsgelçilik döredýänligini habar berdi. Qurama Karidow medisina kömegini almasa onuň janyna hoop awanýanlygyny aýdýar. Karidow ýurdundaşynda hem saglygyny bejerdip bilmeýär, onuň özüne we maşgala agdalaryna ýurdundaşyna çykmak gadagan edilýär. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan Tehrana sapar edýär. Onuň iki günüň dowamında geçirjek gepleşikleriniň ýurtlaryň iki taraplaryň gatnaşyklaryna regional meselelere we Siriýadaky konflikte gönükdirilýänligi aýdylýar. Erdoğan Iranyň baş lideri Ayatullah Ali Hameni, prezident Hasan Rohani we daşary işler ministri Javad Zarif bilen gepleşik geçirer. İki ýurdun arasynda söwda meselelere boýunça koordinasyon geňeşi döretmek boýunça laýlaşyga gol çekilmegine hem garaşylýar. Geçen ýylda ýurtlaryň öwdara söwdasynyň möçberi 13.5 milliard dollara barabar bolupdyr. Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Marzihe Afkam dialogyň we gatnaşyklaryň täze bir tapgyra ýetenligini belledi. Iranyň we Türkiýanyň arasynda Siriýa boýunça garaýyşlar tapawutlanýar. Ankara Siriýaly bozgunlary kabul edýär. Tehran bolsa prezident Başar al-Assady goldaýar. Iranyň prezidenti Ruhaniýanyň ýakyn aýlarda Türkiýe sapar etjekdigi aýdylýar. Украинанын өнкү президенти Леонид Кравчук парламенттин өңүндө чыгыш берип, жердин граждан урушунун босогосунда дуранлыгын айтты ва канун чыгарыжылары доолу жоопкерчилик менен аракет этмегин деди. Постсовет Украинанын элкинчи президенти Кравчук бул чыгышын парламент агзаларынын протесттердин давамында тусак эдилгендерди бошотмак маселесине маслахат этмек үчүн чарсенбе күнү кечирген юрита сессиясында айтты. Оппозициянын ва Януковичтин регионал партиясынын барылышына келип билмеенлиги парламенттин бу маслахаты ийе тестирилди. Оппозиция тусак эдилген протестчилердин эхлисинин шерт коюлмадан бошотулмагын силер. Януковичтин хакимет башындагы партиясынын таярлаган таслиматында болса, протестчилердин көчөлөрдөн ва ээлен хакимет эдараларынан чекилген жагдайында амнистиянын кечирилжектиги айтылар. Оппозиция бу талаптарды ирет эдер. Сейшенбе күнү Украинанын өкмөтү вазифасынан чекилди. Парламент эки хепте мындан өн кабыл эден протесттерди чеклендирген kanunu yatırdı. Kırgızstanın ve Tajikistanın harbiyleri iki yurdun serhedindeki davalı giyinişlikten çekilerler. Kırgızstanın serhed gözetçülük kulluğunun metbuat vekili Gulmira Borubayeva bu çarenin Kırgız-Tajik kepleşiklerinin neticesinde koşun çıkarmağın tertibi keskitlenen son Sişenbe une giyice başlananlığını etti. Borubayeva'nın sözlerine göre koşunların çekilmeğinden son serhedde yurtların dine adatı serhed güyüşleri galiyarlar. Merkezi Aziya'nın bu iki Kengşi yurdi Kırgızstanın Batken regionunun golayındaki bu genişliklere şu an başında terhette kelekçilikli atışığın yüze çıkmağından son koşmaça koşun çekipti. Atışıkta Kırgızstanın ve Tacikistanın terhetçileri şeride bir polisiya ofiseri yaralanıpti. Dartkınlılığın yüze çıkmağına Kırgızstanın terhetteki davalı genişlikte yol kuruluşuğunu başlamağı sebep bulupti. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramasının teyze hatavatında Kırgızstan'ın polisiyasının gay ve biseksual adamları urup yenjendigi, korkuzandigi, olardan pul talep edenligi ve esasız tutsak edenligi barada xabar berilýär. 65 sahypalyk bu hatavat Kırgızstan'ın 4 regionunda 40 sany gay adam bilen geçirilen söhbetdeşliklere esaslanylýär. Human Rights Watch kuramasının lezbiyanların, geylerin ve biseksualların hukukları önçü vekili Anna Kerey Kırgızstan'da gay ve biseksual adamların yurtta özler